Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo predložio je za sveca francuskog državnika i jednog od utemeljitelja Evropske unije Roberta Schumana zbog njegovih herojskih dijela u pokušaju da okonča ciklus ratova na tlu Evrope, pišu svjetski mediji. Herojska dijela. Prema dekretu Vatikana, jedan od osnivača Evropske unije je u Robert Schuman, koji je odigrao ključnu ulogu u obnovi poslijeratne Evrope, na putu je da postane svetac Rimokatoličke crkve, piše Politico. U saopštenju iz Vatikana objavljenom u subotu 19. juna navodi se da je Papa Franjo potpisao dekret kojim se Schumanu, francuskom državljaninu rođenom u Luksemburgu i pobožnom katoliku, priznaju herojska dijela. Vatikanski dekret je također prepoznao herojske vrline i čuda drugih muškaraca i žena, uključujući 10 časnih sestara koje su ubile sovjetske trupe u Poljskoj krajem Drugog svjetskog rata. Robert Schuman je bio prvi predsjednik preteče Evropskog parlamenta, gdje, dodaje Politico, program obuke nazvan po njemu svake godine privlači veliki broj kandidata iz cijele EU. Umro je 1963. u dobi od 77 godina. Schumanova deklaracija. Schuman, kojeg je Papa Franjo predložio za sveca, bio je ključan u stvaranju današnjih evropskih institucija, naglašava BBC. U poslijeratnom periodu Schuman je bio francuski premijer i ministar vanjskih poslova. U nastojanju da prekine ciklus ratova u Evropi, 1950. predložio je da se resursi od uglja i čelika evropskih zemalja udruže. Plan je postao poznat kao Schumanova deklaracija, a dan kada je objavljena, 9. maj, proslavlja se kao Dan Evrope. 6 osnivača, Francuska, Zapadna Njemačka, Italija, Belgija, Luksemburg i Holandija, potpisalo je Pariski sporazum o stvaranju Evropske zajednice za ugalj i čelik, koja je 1957. prerasla u Evropsku ekonomsku zajednicu, a potom i u Evropsku uniju 1993. Schuman je također odigrao ključnu ulogu u osnivanju NATO-a, Sjevernoatlantskog saveza, 1949. godine i bio je prvi predsjednik preteče Evropskog parlamenta 1958. kada je otišao sa funkcije zbog lošeg zdravstvenog stanja, dobio je titulu Oca Evrope. Dugi proces do kanonizacije. Ulogu Roberta Schumana u pokušaju da prekine ciklus ratova u Evropi pohvalilo je nekoliko papa u prošlosti, dok je dekret Papa Franje najranija faza dugog procesa koja može dovesti do kanonizacije jednog od utemeljitelja moderne Evrope, ukazuje Reuters. Objavljeni dekret Papa Franje znači da Schuman sada ima titulu časni. Da bi se proglasio blaženim, Schumanu se mora pripisati jedno čudo, a onda još jedno da bi postao svetac, ističe Reuters, dodajući da je čudo obično medicinski neobjašnjivo izlječenje osobe. Rimokatolička crkva uči da samo Bog čini čuda, ali da se sveci za koje se vjeruje da su s Bogom na nebu zauzimaju u ime ljudi koji im se mole. Francuski katolički institut Sveti Benoa već nekoliko decenija traži svetost za Schumana, naglašava Reuters, dodajući da su teolozi i istoričari instituta saslušali svjedoke i ispitali sva njegova pisanja za dokumentaciju koja je poslata Vatikanu i koja je rezultirala subotnim dekretom. Titulu Oca Evrope Schuman dijeli s Talijanom Alcideom de Gasperijem, Francuzom Jeanom Monneom i Njemcem Konradom Adenauerom zbog promovisanja demokratskih nadnacionalnih načela, kako bi se osujetila mogućnost ponovnog rata na kontinentu, napisao je Reuters. Mir od kojeg i danas imamo koristi. Arhitektu evropskog jedinstva, čiji je plan bio da poslije Drugog svjetskog rata unaprijedi mir na kontinentu, Roberta Schumana Vatikan opisuje kao čovjeka katoličke vjere, napisao je Associated Press. Iza djelovanja zvaničnika krila se unutrašnjost čovjeka koji je živio sakramente, koji je kad god je mogao odlazio u Opatiju, koji je razmišljao o svetoj riječi prije nego što bi našao oblik svojih političkih riječi, saopštio je Vatikan. Na internet stranici Evropske komisije, dodaje AP, bivši francuski premijer, ministar financija, ministar vanjskih poslova i ministar pravosuđa, opisan je kao jedan od osnivača Evropskog jedinstva i kao arhitekta projekta Evropske integracije. Schuman je rođen u Luksemburgu 1886. od majke Luksemburžanke i oca Francuza na području koje je aneksirala Njemačka, te je po rođenju je bio njemački državljanin. Nakon Prvog svjetskog rata, kada je to područje vraćeno Francuskoj, Schuman je postao francuski državljanin. Poslije njemačke okupacije, francuske Gestapo je 1940. uhapsio Schumana, tada advokata i člana francuske nacionalne skupštine, ali je on uspio pobjeći 1942. Biografija Evropske komisije o njemu ukazuje na njegovu aktivnost u francuskom pokretu otpora. U svom govoru 9. maja 1950. Schuman je predstavio plan saradnje između evropskih zemalja navodeći da bi takva saradnja posebno vezana za Francusku i Njemačku učinila novi rat na kontinentu nezamislivim i nemogućim. Prošle godine na 70. godišnjicu Schumanove deklaracije Papa Franjo je pohvalio naslijeđe ovog državnika naglasivši da je to dovelo do dugog perioda stabilnosti i mira od kojeg danas imamo koristi. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.